Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Dacă omul nu are convingeri morale ferme, dacă biserica nu îl ocrotește de asaltul demonic, riscul de îmbolnăvire psihică se multiplică. Dr. Dimitri Avdeev. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Dacă în emisiunile precedente ne-am aplicat introductiv asupra unei teme generale, psihoterapia, concept, metodologie și moralitate, în contextul discuției noastre legate de dimensiunea taumaturgică a ortodoxiei sau psihoterapia ortodoxă, în emisiunea de față și în cele ce vor urma, vom începe abordarea unei noi teme în cadrul acelorași tipare, și anume psihoterapia de responsabilizare și psihologia existențialistă, alternative ale psihoterapiei convenționale. Pentru început, vom încerca oferirea unui posibil răspuns la întrebarea: bolile psihice sunt un mit sau o realitate expansivă? În contextul atenției deosebite de care se bucură boala psihică în societatea și știința contemporană, atitudinea unor cercetători, printre care și părintele Filotei Faros, despre biografia și concepția acestuia cu privire la psihoterapie vom discuta pe larg într-una din emisiunile viitoare, poate părea una cât se poate de șocantă, mai ales pentru cei lipsiți de exercițiul spiritului și gândirii critice, sau convinși de garanția absolută oferită de observațiile și concluziile așa zis științifice, precum și de obiectivitatea absolută a metodei științifice. Considerând că sintagma boală psihică este o noțiune imprecisă, cu un caracter quasi-medical, ce se aplică când aveam de-a face cu un comportament rău și nedorit, definit ca ciudat sau neobișnuit, fiindcă, spune părintele Filotei, ceea ce pare neobișnuit pentru cineva, pentru altul poate părea normal. Părintele consideră că multe din opiniile care neagă existența bolii psihice, în contextul formulării până în prezent a foarte multe și variate păreri despre natura acesteia, se sprijină pe argumente foarte serioase. Nimeni nu poate nega, ne spune părintele Filotei, faptul că celei căruia obișnuiam să-i spunem boală psihică îi lipsesc anumite trăsături constitutive bolii, aceasta fiind o stare naturală ce obligă deseori persoana suferindă să-și asume rolul de bolnav, care este o stare socială asemenea rolului de tată sau de cetățean. Este posibil ca în unele cazuri unii suferinți să nu-și asume rolul de bolnavi, iar în altele unii să joace acest rol fără să fie bolnav cu adevărat. Însă în fiecare caz în parte, omul este totuși cel care hotărăște dacă va intra sau nu în acest rol. În cazul celui numit bolnav psihic, rudele și psihiatru sunt cele care de regulă îi impun acest rol. Iar dacă acesta optează spre refuz, societatea este cea care va interveni atunci pentru a forța persoana respectivă să accepte ceea ce vor instituțiile medicale respective să impună, făcând apel la poliție și închizându-l la casa de nebuni. Părintele Filotei conchide că poate ceea ce numim de obicei boală psihică nu este deloc boală, iar persoanele ce suferă de aceste tulburări nu sunt altceva decât niște oameni neadaptați social. Fapt întărit, în paranteză fie spus, și de caracterul asistenței psihiatrice, care conform legii este obligatorie, spre deosebire de tratarea bolilor trupești care nu poate fi impusă cu forța. Sau care se găsesc într-un conflict de interese cu anumite grupări sau organisme, insistând asupra caracterului unic și irepetabil al persoanei, imposibil de cuantificat și cuprins într-un șablon generalizant. Psihologia, alături de psihiatrie, se ocupă de evenimente unice și irepetabile, fiind fără îndoială, citez, dificil ca în civilizația actuală să mai abordăm astfel de evenimente cu caracter singular, întrucât au trecut deja câteva viacuri de când conștiința noastră a fost cu desăvârșire formată în spiritul raționalismului iluminist și al întâietății metodei științifice. Una dintre caracteristicile cele mai importante ale metodei științifice este faptul de a ignora evenimentele sau aspectele cu caracter singular. Ea așa a fost creată, încât să poată fi abordate acele fenomene din natură ce au un caracter repetitiv sau care pot fi reconstituite în condiții de laborator ori de câte ori este nevoie. Tot ceea ce reprezintă un eveniment singular, fie de ordin psihologic, fie de altă natură, este pur și simplu ignorat. În cazul în care nu este ignorat, poate fi declarat ireal sau, așa cum se întâmplă în cazul psihologiei, să intre automat în sfera halucinațiilor ori a iluziilor de diverse naturi, fiind respins ca simplă născocire. Am încheiat citatul, Ruth Tiffany Barnhouse, Spiritual Direction and Psychotherapy. În plus, este remarcat faptul că criteriile de diagnosticare și ghidul terapeutic în cazul așa-numitei boli psihice trebuie să țină cont și de fundamentul cultural al bolnavului. Ceea ce constituie indiciul unei probleme patologice într-un anumit spațiu cultural poate să fie considerat un fapt normal, firesc, într-altul. Este oferit ca și exemplu conviețuirea unui tânăr în vârstă de 25 de ani cu părinții, un posibil indiciu al dependenței patologice pentru spațiul occidental și criteriile de diagnosticare de tip anglosaxon, însă un fapt normal pentru cadrul cultural sud și sud-est european, unde tocmai situația opusă ar putea fi considerată un indiciu al tulburării psihice. De altfel, părintele Filotei Pharos consideră în cartea sa Mitul bolii psihice că, citez, concepțiile și concluziile psihologiei și psihiatriei nu au fost influențate numai de prejudecățile și nevrozele personale ale celor ce au trecut prin ele, ci și de mulți alți factori, mai ales de mediul cultural, care a contribuit la formarea lor. Ca de altfel și la aceea a diferiților reprezentanți ai psihologiei și psihiatriei, aparținători ale unor medii culturale diferite, care atribuie un sens bolii și sănătății psihice, am încheiat citatul. Mișcarea antipsihiatrică, care a luat amploare în anii 60, considera boala psihică un mit, prin Thomas Sass, The Myth of Mental Illness, în anul 1961, sau o invenție a societății prin David Cooper, Psychiatry and Antipsychiatry, în anul 1967. Psihiatrii anglosaxoni de tip psihanalitic, cum ar fi Sullivan, sublinind importanța factorilor social și de mediu, au fost înclinați să elimine conceptul de boală mentală. Iar Michel Foucault, în lucrarea sa Histoire de la folie à l'âge classique, Edition Gallimard, Paris, 1972, Istoria nebuniei în epoca clasică, traducere din limba franceză de Mircea Vasilescu, apărută la editura Humanitas în anul 1996, susține că boala mentală e rezultatul unei apropieri abuzive și simplificatoare a nebuniei de către știința medicală care abia a luat naștere, după ce fusese identificată la fel de abuziv cu lipsa de rațiune și respinsă ca atare de raționalitatea dominantă în societate și prețuită de ea. A se vedea mai multe legat de acest subiect și nu numai, în Jean-Claude Larcher, Terapeutica bolilor mentale, experiența creștinismului răsăritean al primelor viacuri, în românește de Marinela Bojin, apărută la editura Sofia, în București în anul 2008. Concepțiile antipsihiatrice, deși deosebite în privința obiectului contestării, ne spune doctorul Marian Popa în Antipsihiatria, cauze, obiective, consecințe, critica antipsihiatriei, psihiatria modernă, comunitară, publicat în Sănătatea Mentală în lumea contemporană, la editura medicală București în anul 1986, se axează în principal pe patru teze. 1. Antinosologia, după care nu ar exista boli psihice, ci etichete cu rol discriminator. Este întemeiată pe dificultatea asimilării în afecțiunile psihice a modelului medical al sănătății fizice, psihiatria fiind acuzată de folosirea lui nejustificată, de obiectivarea bolnavului și neglijarea conținutului discursului său. Pentru Thomas Sass, profesor de psihiatrie la Universitatea din New York, boala mentală este un mit, aceasta fiind de fapt ideea centrală a antipsihiatriei, iar psihiatria o falsă știință, precum alchimia sau astrologia. Ceea ce sunt numite acum boli mentale sunt în cea mai mare parte comunicări exprimând idei neacceptabile, adesea încadrate într-un idiom neobișnuit, ne spune Thomas Sass. Bolile mentale, tot atât de ireale cât au fost și vrăjitoarele, sunt etichete pe care le punem pe semenii noștri. Diagnosticul constituie o formă de respingere, de clasificare, iar orice clasificare n-ar fi decât justificarea persecuției, de exemplu a evreilor, a negrilor și așa mai departe. Spre deosebire de consecvența concepției lui Sass, prin care se cuprinde întregul sistem al psihiatriei, nosologie, asistență, prevenire, expertiză, ideile antipsihiatrilor englezi, în frunte cu Lang, sunt mai eterogene, fluctuante, preocuparea lor centrală fiind asemenea antipsihiatrilor francezi, schizofrenia. 2. Sociogenia bolii psihice, adică ceea ce numim boală psihică, ar fi o reacție normală în fața unei familii sau societăți psihotice sau psihotogene. Boala psihică nu este o boală în înțelesul medical al termenului, ci o formă de comportament normal deviat, o manifestare determinată de opresiunea socială. În lucrarea Reason and Violence, Lang and Cooper vorbesc de violența pe care sănătoșii o exercită asupra celor etichetați drept nebuni, violența fiind considerată o acțiune corozivă asupra libertății altei persoane. Profesorul Jean-Claude Larcher, în terapeutica bolilor mentale, consideră că antipsihiatria, văzând în boala psihică o sănătoasă contestare a unei structuri sociale sau familiale, exagerează fără nicio îndoială. 3. Anti-instituționalismul, care califică spitalul de psihiatrie drept o instituție dezumanizată, de segregare a membrilor societății. Este ilustrat cel mai bine de Erving Goffman în cartea sa de referință a antipsihiatriei Asylums, care descrie spitalul de psihiatrie ca o instituție totalitară asemănătoare închisorilor, care accentuează depersonalizarea și agravează inadaptarea pacientului la viața socială. Între supravegheați și supraveghetori, neexistând nici o relație terapeutică autentică, spitalul psihiatric favorizând violența față de bolnavul psihic, așa numitul imperialism psihiatric. 4. Antiterapia, adică respingerea oricărui tratament și acceptarea cel mult a unor comunități terapeutice ultra-permisive, dacă nu chiar anarhice, derivă din concepția de bază a antipsihiatriei antinosologia, fiind, citez, alimentată și de efectele secundare ale terapiei medicamentoase, regresiunea indusă prin psihoterapie uneori de nedepășit și de accentuarea dependenței și apariția hospitalismului. Am încheiat citatul doctorul Marian Popa, antipsihiatria, cauze, obiective, consecințe. Este cert că în toate timpurile și locurile, comportamentul celorlalți în legătură cu bolnavii psihici a fost unul extrem de contradictoriu, fie oferindu-li se cinstire ca unor adevărați preoți și proroci, considerându-i solitori ai unei alte lumi sau mijlocitori între pământeni și zei, fie socotindu-i cel mai adesea înfrățiți cu duhurile rele și slugi ale acestora, posedați, vrednici de a fi alungați, chinuiți sau omorâți, dacă tehnici precum rugăciunea, incantația și magia nu aveau succes, biciuirea, înfometarea, arderea și provocarea sângerării masive erau metode frecvente de tratament, cu ghilimele de rigoare. Chiar dacă în antichitate s-a remarcat și o anumită viziune progresistă asupra bolilor psihice, chinezii credeau, de exemplu, că dacă cele două forțe pe care le conține trupul omului, pozitivă și negativă, nu se află în echilibru, poate să apară boala, inclusiv nebunia, Emoțiile putem fi provocate de curgerea aerului vital prin anumite organe interne. De exemplu, tristețea era produsă de curgerea aerului prin plămâni, furia de curgerea aerului prin ficat, iar neliniștea de curgerea aerului prin splină. La rândul său, medicul grec Hipocrate, circa 460-377 înainte de Hristos, considera că comportamentele anormale erau rezultatul unei tulburări a echilibrului fluidelor corporale, alături de medicii greci și romani care i-au urmat, accentuând importanța unui mediu plăcut, a exercițiilor fizice, a dietei adecvate, a masajului și băilor calmante în tratarea bolnavilor psihic. În perioada medievală se considera că bolnavii psihici sunt posedați de un duh rău, având puteri supranaturale cu care pot produce inundații, ciumă și pot răni pe ceilalți. Se credea că bătaia cu cruzime, înfometarea și torturarea, culminând cu procesele pentru vrăjitorie din secolele 15-17, în care mii de oameni, printre care și mulți bolnavi psihic, au fost condamnați la moarte, sunt metode de pedepsire a diavolului care îl stăpânea pe cel bolnav. Primele ospicii destinate tratării bolnavilor psihic își au obârșia în evul mediu târziu, însă progresele au venit odată cu secolul 20, când s-a înregistrat un salt pozitiv evident al condițiilor și tehnicilor de tratament. Se înregistrează totuși încă multe disfuncționalități și probleme nerezolvate, care își așteaptă soluțiile. Anii 50, marcând apariția medicamentelor cu efect psihoterapeutic, citim în Atkinson and Hilgard, Introducere în psihologie. Profesorul Jean-Claude Larché, în Terapeutica bolilor mintale, sesizează că, deși s-au făcut mari progrese în ceea ce privește umanizarea condiției bolnavilor mintali spitalizați și adaptarea prescripțiilor la fiecare caz în parte, în mediul spitalicesc psihiatric clasic predomină încă teoriile organogene și terapiile chimice, problemele psihologice ale bolnavului fiind ignorate și considerate epifenomene, boala fiind confiscată de medic, privit ca singurul competent să o trateze, bolnavul sortit să rămână o victimă a fenomenelor psihochimice care scapă și voinței și înțelegerii sale, fiind pur medicale, este lipsit de orice posibilitate de a lua parte la propriul său tratament și la propria sa vindecare. Cercetând istoria psihiatriei, se observă faptul că cei care au încercat să caute originea bolilor psihice nu au ținut cont de realitatea celor trei componente ale ființei umane, fizică, psihică și spirituală, încă de timpuriu fiind evidente tendințe divizante care acordau însemnătate doar uneia dintre ele. H.A. P. Bernard și C. Brissett, în anul 1974, constată existența a patru mari tipuri de teorii care încearcă să explice originea bolilor psihice. Teorii organomecaniciste, care consideră că bolile psihice au origine organică, teorii psihodinamice ale inconștientului patogen, care privesc bolile psihice ca efect al forțelor inconștiente, Freud și discipolii săi, Jung, teorii sociopsihogenice ale factorilor de mediu, care privesc bolile psihice cu reacții patologice de natură pur psihologică la situațiile dureroase sau dificile, școala anglosaxonă, Pavlov, sau la eșecurile de comunicare, mai ales în sânul familiei, teorii organogenice dinamiste, care afirmă că bolile mintale sunt produse printr-o destructurare a ființei psihice, condiționată de factori organici, în principiu, toate aceste teorii se exclud una pe alta. Prima categorie susține o etiologie pur organică, respingând orice factor psihogen sau sociogen. A doua, evidențind factorii psihogeni, respinge orice fundament organic al bolilor psihice. Chiar dacă admite importanța unor factori relaționali, îi tratează ca endogeni. A treia, atribuie bolile psihice exclusiv unor factori endogeni, respingând orice etiologie organică și orice intervenție a unui inconștient psihic. A patra, exclude astfel de factori și admite un substrat organic al bolilor psihice, însă nu consideră că simptomele depind direct și mecanic de acest substrat, acordând un rol esențial în evoluția și structura acestor boli dinamicii forțelor psihice. Varietatea teoriilor psihiatrice îngreunează astfel un acord în ceea ce privește definirea și clasificarea bolilor mentale. Diferențele dintre școli sunt atât de însemnate încât se poate afirma, fără nicio rezervă, că nu există modele de clasificare, iar evoluția contemporană a psihiatriei, divergentă unei unificări sau cel puțin a unei armonizări, accentuează divergențele și consfințește divizarea. Citez: atitudinea instituției psihiatrice față de bolnavii psihici reflectă toate aceste divergențe și contradicții, psihiatria stând în cumpăna între două tendințe, care o fac când să țină seama mai mult de boală decât de bolnav, când să se intereseze mai mult de bolnav decât de boală. Am încheiat citatul H.A. P. Bernard și C. Brisset, Manual de psihiatrie, citați de profesorul Jean-Claude Larcher în Terapeutica bolilor mentale. Într-o accepțiune generală, bolile psihice sunt definite ca boli ale creierului, care se manifestă prin diferite tulburări ale activității psihice, precum și prin modificări generale ale personalității. Iar tulburările psihice, ca grup de simptome sau semne comportamentale bine determinat din punct de vedere clinic, care în majoritatea cazurilor cauzează suferință și împiedică funcționarea normală a personalității. Am încheiat citatul doctorul Dimitri Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici. Diagnosticarea comportamentelor considerate anormale în psihologia și psihiatria contemporană, citim în Atkinson and Hilliard, Introducere în psihologie, se bazează pe patru criterii: norme sociale, ideile de normalitate și anormalitate diferă de la o societate la alta și de-a lungul timpului în cadrul aceleiași societăți, frecvență statistică, comportamentul anormal este mai puțin frecvent din punct de vedere statistic sau deviază de la normă, anormal egal în afara normei, maladaptabilitate, comportamentul este anormal atunci când este maladaptativ, adică în cazul în care are efecte adverse asupra individului sau societății, și suferința personală, exprimată prin sentimentele de anxietate, depresie și agitație sau stări precum insomnia, pierderea apetitului sau numeroase dureri și afecțiuni, fiind un act dificil. Caracteristicile unei sănătăți mentale, normalitatea comportamentală fiind mai dificil de definit decât anormalitatea, includ perceperea adecvată a realității, aptitudinea de a exercita un control voluntar asupra comportamentului, autostima și acceptarea propriei persoane, aptitudinea de a crea relații pline de afecțiune și productivitatea, canalizarea aptitudinilor în activități productive. Doctorul Dimitri Avdeev evidenția la nivelul anului 2011 că, potrivit datelor publicate în lume, sunt peste 500 de milioane de bolnavi psihic, numărul lor crescând galopant, doar în ultimul deceniu cu 35 până la 50%, iar statisticile Organizației Mondiale a Sănătății consemnau că, la nivel planetar, în anul 2014, circa 400 de milioane de persoane erau afectate doar de flagelul depresiei, bolile psihice riscând să afecteze în viitorul apropiat o treime din populația globului și să devină principala cauză a morbidității și chiar a mortalității. În anul 2014, rata sinuciderilor era de 11,4 la 100.000 de persoane. Aceste cifre nu reflectă însă realitatea, numărul real fiind mult mai mare, în condițiile în care mulți, din vari motive, evită consultul psihiatric sau consilierea psihologică și asumarea bolii, pe lângă faptul că în psihiatrie sunt distinse așa numitele stări de graniță care se pot dezvolta la omul potențial sănătos ca răspuns la diversi factori defavorabili externi. Practica psihiatrică, dar și duhovnicească, confirmă că, citez, dacă omul nu are convingeri morale ferme, Dacă biserica nu îl ocrotește de asaltul acesta demonic, riscul de îmbolnăvire psihică se multiplică. Am încheiat citatul doctorul Dimitri Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici. Unele comportamente anormale sunt acute și trecătoare, rezultând din evenimente cu o excedentară încărcătură de stres, în timp ce altele sunt cronice și pe durata întregii vieți. Comportamentul fiecărei persoane și problemele sale emoționale sunt unice, neexistând două persoane care să împărtășească aceeași experiență de viață și același comportament, chiar și în condițiile acelorași stimuli. Asemănările sunt cele care au condus la o clasificare a tulburărilor mentale în funcție de simptome comportamentale specifice. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători. Sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pâgleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.